Сёння ў вігілію ўрачыстасці Святой Багародзіцы Марыі папа Францішак узначаліў малітву нешпараў у Ватыканскай базыліцы Святога Пятра. Пасля яе заканчэння адбылася адарацыя Найсвяцейшага Сакраменту і спеў гімну Тадэум у якасці падзякі Богу за мінулы 2013 год. Звяртаючыся да вернікаў, сабраных у базыліцы, папа нагадаў словы апостала Яна аб тым, што з нараджэннем Хрыста настала апошняя гадзіна – поўня часу, сэнсу і збаўлення. Больш не будзе новага адкрыцця, а толькі поўнае аб'яўленне таго, што Езус ужо адкрыў, падкрэсліў папа і дадаў, што сёння кожны наш учынак звязаны з нашай вечнасцю. Адказ, што даем сёння Богу, які палюбіў нас у Езусе Хрысце, уплывае на нашу будучыню, сказаў ён. Францішак адзначыў, што біблійнае і хрысціянскае разуменне часу з'яўляецца лінейным, а не цыклічным. Гэта шлях, які ідзе да спаўнення. Такім чынам, паводле святога айца, год, які прамінуў, не вядзе нас да рэальнасці, што заканчваецца, але рэальнасці, што спаўняецца. Гэта чарговы крок да мэты, якая знаходзіцца перад намі, мэты надзеі і шчасця, таму што сустрэнем Бога, прычыну нашай надзеі і крыніцу нашай радасці. Папа заклікаў вернікаў спытаць сябе, як правялі гэты год. Ці выкарысталі яго выключна для сябе, сваіх інтарэсаў, ці былі здольнымі таксама прысвяціць яго іншым. Колькі часу аддалі на тое, каб быць з Богам у малітве і маўчанні. Асаблівым чынам святы Айцец звярнуўся да жыхароў горада Рым, у якім разам з выключнай прыгажосцю ёсць шмат людзей, пазначаных матэрыяльнай і маральнай галечай, бедных, нешчаслівых, пакутуючых, усклікаючых да сумленняў не толькі грамадзянскіх уладаў, але кожнага гараджаніна. У Рыме, напэўна, мы наймацней адчуваем гэты кантраст паміж высокім, поўным мастацкай прыгажосці асяроддзем і сацыяльным бедствам тых, хто найбольш церпіць, сказаў папа. На думку святога айца, у новым 2014 годзе Рым можа стаць яшчэ прыгажэйшым, багатым чалавечнасцю і гасціннасцю, калі ўсе, хто ў ім знаходзяцца, будуць больш уважлівымі і шчырымі да тых, хто ў цяжкасцях, калі здолеем супрацоўнічаць у канструктыўным і салідарным духу дзеля дабра ўсіх, сказаў святы айцец. Рым у новым годзе будзе лепшым, калі не будзе людзей, якія глядзяць здалёк, якія глядзяць на жыццё з балкона, не ўваходзячы ў шматлікія чалавечыя праблемы. Праблемы людзей, якія, хочам мы таго ці не, з'яўляюцца нашымі братамі, сказаў пантыфік. Ён падкрэсліў, што касцёл у Рыме намагаецца зрабіць свой унёсак у жыццё і будучыню вечнага горада, ажывіць яго за чынам Евангелля, быць знакам і прыладай Божай міласэрнасці. Пасля набажэнства святы айцец наведаў традыцыйныя святочныя яслі, узведзеныя на Ватыканскай плошчы.